Hæstvirtur forseti. Ég hef bara ágjör af því hvernig háttvirtur þingmaður Kolbrún Halldórsdóttir ætlar ætlast til þess að ríkisstjórnin sjái til þess að fallið verði frá frekari virkjunum í Þjórsá. Það kom fram í ræðu háttvirts þingmanns að það var hægt að beita þar eignarhaldi í Landsvirkjun sem er náttúrulega sem kunnugt er í eigu okkar allra. Ég finn nú segja, mér finnst ekki gaman alltaf að heyra þetta tala það að þetta fyrirtæki sé á bandi eða hvað maður að kalla gróðarhyggju manna og þarna fari menn með offsfoss og frekju. Ég held nú að það sé nú hægara sagt en gert að koma þessu fram eins og þingmaður leggur til háttvirtur. Það er búið að gera ákveðna samninga, það er búið að fela Landsvirkjun ákveðið hlutverk, það er stjórn í þessu fyrirtæki sem að Alþingi hefur og raunar veru menn hafa sett til að stýra þessu fyrirtæki og ætla þá þingmaður háttvirtur að leggja það til að það er þið sagt við þá stjórnum eins og þær eru og þeir eru bara að hætta við þetta og hvernig ætlar á það að gerast. Ég bara gerum enga grein fyrir því hvernig það á að ganga eftir og mér þetta áhugavert að heyra hvernig þingmaðurinn háttvirtur hugsa sér það. Og ég vil ítreka það að mér finnst þetta að vera önnur umræði heldur en svo sem er hinaröndina í tillögunni sem snýra sko friðun Þjórsá vera og hvernig menn horfa það. Mér finnst það bara daldi önnur umræði og daldi óþægilegt og til ruglins falli að setja þetta svona saman vegna þess að virkjanirni nærðir Þjórsá eru bara allt annað mál heldur en Norðlingaöldu veita er.
Háttvirtur 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Kolbrún Halldórsdóttir svarar